1 Corinteni capitolul 12, vom citi de la 12 la 31. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar este un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Continuăm astăzi meditația și studiul asupra darurilor spirituale cu a doua parte a capitolului 12. Am văzut că tema capitolului 12 este înzestrarea sau ne prezintă mijloacele harului, darurile spirituale ca și mijloace ale harului lui Dumnezeu, mijloace prin care ne este comunicat sau împărtășit harul lui Dumnezeu. Am parcurs până acum introducerea, versetele 1 la 3, apoi învățarea, versetele 4 la 7, și am văzut daruri, slujbe și lucrări, darurile care sunt lucrarea Duhului, slujbele care sunt lucrarea Fiului și lucrările care sunt ale Tatălui. Deci toată dumnezeirea este prezentă în lucrarea bisericii pe pământ. Și apoi, în al treilea rând, ilustrarea, versetele 8 la 11, unde sunt prezentate 9 daruri spirituale. Ne-am și oprit asupra lor, asupra fiecăruia în parte, cu o descriere scurtă a fiecăruia dintre daruri. Și acum urmează 4, identificarea. Identificarea darurilor, versetele 12 la 20. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Biserica, această metaforă a bisericii, trupul este format din mai multe mădulare și mădularele acestea urmează să fie identificate, vorbind despre biserică. În biserica lui Hristos, cum în trupul uman avem mai multe mădulare, toate acestea sunt legate între ele. Toate lucrează împreună, toate lucrează în armonie, toate lucrează pentru binele persoanei. Niciun om nu-și face rău lui însuși, dacă este în deplinătatea facultăților mentale. Deci, își folosește toate mădularele pentru binele său. Așa și acum când vorbim despre trupul lui Hristos, unde Hristos este capul bisericii, aici ne putem imagina cel mai sănătos organism care poate exista. Și ne putem imagina aici cele mai sănătoase acțiuni sau gânduri Pentru că toate comenzile pleacă de la cap, de la creier, de la minte. De aceea și Apostolul ne spune să avem în noi gândul lui Hristos. Gândul lui Hristos să fie și în noi, să ne înarmăm și noi cu același fel de gândire pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos. Așa că această călăuzire a Duhului în biserică, sau o călăuzire reală a Duhului lui Dumnezeu în biserică, niciodată nu va produce dezbinare, niciodată nu va produce conflict, niciodată nu va produce concurență, ci întotdeauna va produce slujire în smerenie și pentru binele trupului și întotdeauna va produce armonie și unitate. Două versete de teologie, aș spune versetele 12 și 13, foarte importante aceste două versete, pentru că ele ne păzesc de mai multe erezii care circulă în lumea evanghelică. Toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos, una legată de unitatea trupului lui Hristos, ca și semn al apartenenței cuiva la adevărata biserică a lui Hristos. Cei care produc dezbinări este omul sectar, despre care vorbește Apostolul Pavel când îi spune lui Tit, după prima și a doua mustrare, ferește-te de cel ce produce dezbinări. Cuvântul este omul sectar. Și sigur că are aceeași semnificație, dar poate e mai clar pentru noi acum. Ce face omul sectar? Când spui de cineva că e sectar, adică el se izolează de restul. El pretinde că aparține unui grup select și de regulă grupul acesta este restrâns. Sunt câteva persoane, ei sunt iluminați. Ei au revelație specială, ei se separă de biserică pentru că ei sunt mai buni decât biserica. Cam aceasta este învățătura sectarilor. Și ei condamnă biserica, ei judecă biserica și ei descoperă că tot ce se întâmplă în biserică e rău și motiv pentru care nu mai merg la biserică și se duc într-un grup. Am găsit noi un grup. Aceste grupuri sunt foarte periculoase pentru că nu este Duhul lui Dumnezeu acolo. Oricât ar părea de interesante, în aparență, oricât ar putea să pară de interesante, nu este Duhul lui Dumnezeu, căci Duhul lui Dumnezeu niciodată nu produce dezbinare. Și mai ales dacă vorbim de un loc unde se predică că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, că toată Scriptura este cuvântul însuflat al lui Dumnezeu și în care ni se predică să credem tot ce au spus prorocii, tot ce au scris apostolii, tot ce este scris în Scripturi și în astfel de condiții, oricine vine și spune Hristosul iată-l acolo sau Hristosul iată-l acolo sau că am descoperit ceva ce n-a mai descoperit nimeni până acum, să nu-l credeți, să nu mergeți, nu este Duhul lui Dumnezeu, sunt alte duhuri. Duhul lui Dumnezeu lucrează la unitatea bisericii și ține biserica împreună, așa cum și orice om sănătos își păstrează mădularele, nu? De nimeni nu vrea să-și rupă un picior, așa intenționat, să-și rupă un picior sau să-și taie un picior și să-și-l arunce. Nimeni nu face așa ceva. Și dacă cineva încearcă să mutileze biserica, nu-i Duhul lui Dumnezeu, ci este un alt duh acolo, hoțul care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Asta legat de unitatea bisericii, sunt mai multe mădulare, dar este un singur trup și așa este și Hristos. Și acum foarte important, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh. Vedeți acest concept sau această realitate a unității trupului lui Hristos ne derivă de la singurul duh al lui Dumnezeu, pe când în lume sunt mulți proroci mincinoși și multe duhuri mincinoase. Însă Duhul lui Dumnezeu este unul singur. Și ne spunea la început, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Și Ioan ne spune în epistola, în prima epistolă, cum să cunoaștem Duhul lui Dumnezeu, pentru că în lume s-au ridicat mulți proroci mincinoși și mulți învățători mincinoși. Și ne dă și semnul cum să identificăm Duhul lui Hristos. Știți cum se identifică? Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Și ne duce exact aici, în această taină și în această metaforă a trupului. Sunt mai multe mădulare, dar este un singur trup. Ori omul sectar vine și dezbină trupul lui Hristos și formează un cuib undeva. Dar mai vine și altul și găsește un alt cuib în altă parte și un alt cuib în altă parte și un altul în altă parte. Deci aici nu mai este un trup. Aici sunt mădulare roate și rupte și aruncate. Unul acolo, unul acolo, unul dincolo. Deci noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Și acum, dacă vorbim despre un botez al Duhului, înțelegem că el are de-a face cu biserica întreagă. Botezul Duhului are de-a face cu biserica în întregime, cu unitatea bisericii, adică cu toate mădularele care aparțin trupului lui Hristos. Nu înseamnă că toți membrii bisericii sunt părtași botezului Duhului, adică toți cei care sunt înscriși, să spunem oficial, în registrul bisericii, sunt mădulare în trupul lui Hristos. Apostolul ne spune că temelia tare a lui Dumnezeu este cunoscută și are temelia sau are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai lui. Cartea Apocalipsa, capitolele 2 și 3, ne descoperă această lucrare tainică a Duhului, care cercetează fiecare biserică și în fiecare biserică sunt descoperite persoane care nu sunt ale lui. Aproape în fiecare biserică sunt descoperite persoane sau grupuri de persoane care nu aparțin trupului lui Hristos, deci ei nu au fost botezați de un singur Duh într-un singur trup, pentru că ei umblau cu învățături străine, cu practici imorale și așa mai departe. Și despre aceștia spune apostolul Ioan, unii dintre ei se laudă că sunt iudei în biserică. Și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Puteți să vă imaginați, într-o biserică, inclus așa, uite așa, înșurubat acolo în cuib, ca un grup într-o biserică, despre care Duhul spune, ei sunt o sinagogă a satanei. Ei se laudă că sunt ceva, dar nu sunt ceea ce pretind că sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Cine putea să-și imagineze așa ceva? Cine ar fi îndrăznit să spună așa ceva despre o anumită biserică? Însă Duhul cercetează totul și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și este atât de important și de așa mare folos că ți-au scris aceste lucruri pentru ca noi să știm. Deci să știm că există astfel de realități în ceea ce se numește biserică locală. Noi am fost botezați de un singur Duh cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup. Ori ceea ce se pretinde astăzi a fi botezul Duhului în multe chiar confesiuni evanghelice, să spunem, pentecostale, carismatice și așa mai departe, ce se pretinde că este botezul Duhului, se identifică în mod greșit cu darul vorbind în limbi. Ceea ce Biblia nu face nici măcar o singură aluzie măcar la așa ceva, să identifice botezul Duhului cu darul vorbind în limbi. Și asta, pasul următor, este o separare a bisericii și o împărțire a bisericii în două. Unii care au Duhul și unii care n-au Duhul. Adică cine vorbește în limbi are Duhul, cine nu vorbește în limbi n-are Duhul. Nici măcar o aluzie nu există în tot Noul Testament la așa ceva. Sau că vorbirea în limbi ar fi semnul botezului cu Duhul Sfânt. Nu este. Pentru că ne spune la sfârșitul capitolului, oare toți vorbesc în limbi? Evident că nu, nu toți. Dar noi toți am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup. Deci toți am fost botezați și nu toți vorbim în limbi. Niciun fel de problemă nu e asta, că dacă totul ar fi auz, unde ar fi gustul? Dacă totul ar fi gust, unde ar fi mirosul? Darurile sunt diferite, darurile sunt împărțite în mod suveran de Duhul lui Dumnezeu, după voia lui, în folosul trupului și pentru zidirea trupului. Deci, dimpotrivă, Biblia susține și ne spune cu totul altceva, că nici pe departe un anumit dar spiritual nu este semnul sau pecetea Duhului sau semnul că cineva e botezat cu Duhul Sfânt. Și naște o competiție în biserică, o fugă, așa, o fugă surdă și oarbă după darul vorbirii în limbi. Mai interesant, parcă vorbesc despre așa ceva după ce chiar noi ne-am rugat pentru asta. Dar să vedem rolul darurilor spirituale, funcțiile darurilor spirituale, cine le împarte darurile, cum le împarte, cine beneficiază de aceste daruri și cum sunt împărțite darurile acestea în biserică. Le împarte în mod suveran Duhul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh și iar ne arată unitatea trupului lui Hristos și unitatea lucrării Duhului. Unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci fiecare dar al Duhului este dat de același Duh. El dă, darurile sunt ale Lui și El le dă în mod suveran așa cum voiește El și El este Cel care știe cel mai bine care sunt nevoile, necesitățile bisericii. Deci noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Spuneam că produce o separare în biserică, deci unii creștini socotiți mai spirituali, ei sunt plini de Duh, care ar fi? Cei care vorbesc în limbi. Și ceilalți care nu vorbesc în limbi sunt cam de categoria a doua. Altfel de creștini, cumva trebuie încurajați și ei să se silească neapărat să ajungă și ei la vorbirea în limbi și să ajungă, cum îmi spunea odată un predicator, că în biserica noastră toți vorbesc în limbi. Deci gata, noi nu mai avem acum, ne-am îndeplinit scopul, am ajuns toți, vorbim în limbi, nu mai avem nici, noi suntem, nu îndrăznit să spună că sunt perfecți. Dar și mi s-a părut afirmația asta foarte îndrăzneață și foarte riscantă, pentru că Biblia spune că nu toți vorbesc în limbi. Nici nu tălmăcesc toți, nici nu sunt toți apostoli, nici nu sunt toți învățători, nici nu sunt toți făcători de minuni, nici nu au toți darul tămăduirilor, ci darurile sunt împărțite așa cum dorește Duhul și nici nu-i sănătos să se întâmple așa ceva într-o biserică. Nu-i sănătos ca să aibă toți același dar, nu? Păi dacă toți avem același dar, cum să ne mai slujim unii altora? Că fiecare are darul ăsta, ca și cum fiecare știe să cânte foarte frumos. Păi dacă, hai să, n-am vorbit de un dar spiritual acum, de un dar așa dobândit sau moștenit, fiecare cântă foarte frumos, dacă toți cântă foarte frumos, de aici eu degeaba aș cânta eu o cântare foarte frumoasă, că fiecare e specialist în domeniul ăsta și nu înseamnă mare lucru pentru niciunul din cei care ascultă. Da, dar dacă sunt doi sau trei într-o biserică care au un dar cu totul special de a cânta și de a lăuda pe Domnul, de fiecare dată când unul din ei se ridică și cântă o cântare, înseamnă foarte mult pentru toți ceilalți. Dacă unul are darul vindecărilor, dacă altul are darul credinței, dacă unul are cuvânt de cunoștință, ori nevoile noastre, nevoile trupului nu sunt una singură. Trupul are multe nevoi și pentru că sunt și multe nevoi în trupul lui Hristos, de aceea sunt și multe daruri. Și de aceea nu se dă același dar într-o biserică sau două daruri pe care să le aibă toți, ci darurile sunt felurite. Și dacă citim despre bisericile din Noul Testament, o să vedem că în unele găsim unele dintre daruri, în altele găsim altele, unele daruri le regăsim și într-o biserică și în alta, însă în nicio biserică toate. Și mai este un amănunt important, în nicio biserică parcă nu sunt atâtea daruri încât să nu mai aibă nevoie de nimic și să nu mai aibă nevoie de niciun dar. Și celor din Roma, apostolul le spune că vestea despre credința voastră s-a răspândit în toată lumea. Vestea despre credința credincioșilor din Roma, a bisericilor din Roma, și vreși totuși nădăjduiesc să vă văd în curând și prin venirea mea la voi să vă mai dau vreun dar spiritual pentru zidirea și desăvârșirea voastră. Deci botezul în trupul lui Hristos se întâmplă atunci când cineva este născut din nou în familia lui Dumnezeu și devine parte a bisericii locale a Domnului Iisus Hristos. Când cineva devine mădular în trupul lui Hristos, spune aici că au fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Iudei, greci, robi, liberi și așa mai departe, toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Vorbeam de identificarea darurilor și imaginea aceasta a trupului, ochiul, mâna sau alt mădular, piciorul. Dumnezeu a pus mădular de trup pe fiecare așa cum a voit El. Și așa cum ne imaginăm organismul uman cu tot felul de mădulare și cu tot felul de funcții, niciunul din noi n-ar renunța la niciunul din mădularele lui. Auzeam cu ani în urmă că unii din Republica Moldova se duceau în Turcia și se operau și cedau un rinic pentru 10.000 de dolari. Că erau așa într-o nevoie și așa o sărăcie în Moldova și fără servici, fără perspectivă de a realiza ceva, și se supuneau la operații că se poate trăi și cu un rinic și scoteau un rinic care, ce știi pe unde se ducea și câți bani se luau pe el și luau 10.000 de dolari pentru asta, însă asta o făceau numai oameni care așa nici nu își puteau asigura supraviețuirea. Se gândeau că oricum o să mă prăpădesc. Apoi, decât să mă prăpădesc cu doi rinichi, mai bine trăiesc un pic mai greu cu unul. Însă altfel, niciun om n-ar renunța la unul din mădularele lui, de toate are nevoie. Când mă gândesc acum, mă gândesc la fratele Adi, că numai un deget și o simt de toată viața, lipsa unui deget, dar altceva, sau un ochi, lăsați-mă să vă scot la fiecare ochiul drept. Știți, când au amenințat unul din dușmanii Israelului, pe vremea lui Saul, deci ca să arunc o cară, aș vrea să vă scot la toți ochiul drept. Păi, îți dau $1.000.000, dacă îmi dai ochiul drept, cine și-ar da un ochi? pentru sau amândoi ochii să-i dea. Ce mare valoare are fiecare mădular în trup și ce mare și mai mare valoare are fiecare mădular în trupul lui Hristos. Dar mădular dacă este activ. Că dacă o mână e uscată și paralizată, asta nu mai are valoare. Nu mai face nimic pentru trup, ba mai mult, trupul trebuie să facă pentru ea, pentru mâna uscată. Sau dacă un mădular este bolnav, toate suferă împreună cu el. Când mi-aduc aminte, când aveam șantier aici, un an și ceva, aproape 2 ani de zile, atât de tare mă durea umărul drept că nu puteam să ridic mâna sus. Dacă trebuia să ridic mâna dreaptă, mi-o ridicam cu stânga. Așa mi-o ridicam pentru că aveam așa o durere de nu puteam să ridic mâna. Deci cu mâna dreaptă nu mai puteam să lucrez. Dacă vreau să lucrez ceva, aveam nevoie de stânga care să mi-o ridice sus, să-mi ridice sus mâna dreaptă. Asta este suferința în trupul lui Hristos, dar tot așa este și bucuria în trupul lui Hristos. Dacă se bucură un mădular, toate se bucură împreună cu el. Și important ca mădularele să fie identificate. N-avem problemă să ne identificăm organele, mădularele. Unele se văd și sunt evidente, altele sunt înăuntru și chiar dacă nu le-am văzut niciodată, am învățat despre ele și știm că le avem și știm pe unde sunt. Foarte rare cazuri în care unul să aibă inversate, să fie unul cu inima în partea dreaptă. Parcă s-a mai auzit câte un caz de asta, dar poate că o fi unul la, ce știu eu, câte 10 de milioane să se întâmple așa ceva. Deci, în general, toți oamenii știu cum arată organismul uman și care sunt mădularele și care sunt funcțiile de bază, dar oare în trupul lui Hristos, dacă măcar atâta am cunoaște, dacă măcar atât de bine am ști care sunt slujbele, care sunt locurile mădularelor, ale darurilor, ale persoanelor și dacă fiecare și-ar cunoaște măcar atât de bine slujba în biserică, cred că biserica ar fi mult mai sănătoasă. Așa, din punct de vedere spiritual, cred că ar fi mult mai sănătoasă. Trecem la 5, interdependența, 21-27. Ochiul nu poate zice mâinii n-am trebuință de tine. Este o interdependență între mădulare, fiecare are nevoie de celălalt, așa cum fiecare lucrează pentru trup și pentru celelalte mădulare. Fața nu se poate spăla singură. Mâinile, așa e vorba, cu o mână spală pe alta și amândouă spală obrazul. Sau ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Și spune aici, ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe, deci par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Pentru că Dumnezeu le-a așezat așa și Dumnezeu a făcut ca toate să lucreze împreună pentru un bine suprem. Și urmează 6, întâietate, 28, versetul 28. Am mai putea să spunem ceva aici, mai sunt 2-3 amănunte, până la interdependență, 21-27. Spune aici, părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Deci spune aici că noi le îmbrăcăm, părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Știți că ne spune în Romani, capitolul 14, primiți bine pe cel slab în credință și mai mult mădularele trupului care par mai slabe. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la ceartă asupra părerilor îndoielnice. Cum? Asta ar însemna că pe mădularul acesta mai slab îl îmbraci cu mai multă, să capete mai multă frumusețe, îl îmbraci cu mai multă cinste, îl primești bine pe cel mai slab în credință și îl ajuți. Nu te-a pus la ceartă cu cel care este slab în credință și pentru că asta nu e o dovadă de tărie. Dacă cineva se apucă la ceartă cu altul, nu dă dovadă că el este tare spiritual, că este tare în credință, dimpotrivă, dă dovadă de cu totul altceva. Pentru că dacă unul este mai slab, cel care este tare intervine cum poate ca să-l ajute. Întăriți mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți. Pentru ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie mântuit. Acuila și Priscila, un exemplu. Când a venit Apollo din Alexandria și era tare în scripturi și avea duh înfocat și cunoștea bine și făcea de rușine pe iudei și le arăta din scripturi că Iisus este Hristosul, când l-au văzut Acuila și Priscila, el nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Ne spune Scriptura, deci din punct de vedere spiritual era destul de slab Acuila, deși era foarte bine pregătit. L-au luat deoparte și l-au învățat cu deamănuntul calea Domnului. Ei, puteau să-l contreze, nu? În timp ce vorbea. În timp ce vorbea Apollo. În timp ce Apollo vorbea, spune, stai un pic, ce vorbești acolo? Păi, tu ai fost botezat? Tu cu ce botez ai fost botezat? Nu? Deci puteau să se apuce la o confruntare teologică cu Apollo. Ce drept ai tu să vorbești și să înveți pe alții? Nici pe departe n-au făcut așa. Era tocmai o dovadă de maturitate din partea acestei familii de credincioși, Aquila și Priscila. L-au luat deoparte, în particular, au stat de vorbă cu ei și iată și o dovadă din partea cealaltă, din partea lui Apollo, care și el era într-un proces și era deschis ca să învețe, pentru că din Alexandria, Alexandria era un centru, aș spune, universitar mare de astăzi, era în vremea aceea, Universitatea din Alexandria, una dintre cele mai mari din Orient și din lume, și acest om care era tare în Scripturi, care îi dădea de rușine pe iudei și le dovedea că Iisus este Hristosul din profeții, din profețiile Vechiului Testament, stă aici în școala lui Aquila și a Priscilei și învață mai cu deamănuntul calea Domnului. Și după aceea a ajuns să fie de mare folos lucrării Evangheliei și Apostolul Pavel însuși spune despre Apollo că a ajutat mult la lucrul Domnului. Acest Apollo. Și a primit recomandare specială din partea Apostolului Pavel să meargă în Corint și să vestească Evanghelia și chiar încă o dată a insistat foarte mult Apostolul Pavel când Aquila n-a putut să meargă. Și încă un amănunt aici, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Din nou o referință la unitatea trupului, câte dezbinări sunt acceptate în trup? Niciuna. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup. De ce ceea ce se numește astăzi, sau problema care se numește astăzi a darurilor spirituale, de ce produce dezbinare în multe locuri? De ce produce? Dacă e lucrarea Duhului, dacă e o lucrare autentică a Duhului, de ce produce dezbinare și separare și conflicte și certuri? Aici spune că Duhul lucrează în așa fel ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și când spune fiecare în parte mădularele lui, ne gândim și la 1 Petru 4:10, potrivit cu harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă fiecare este un mădular și fiecare rezultă că fiecare este botezat în trupul lui Hristos, ca și mădular în trupul lui Hristos, înseamnă că fiecare a primit un dar. Cel puțin unul. Fiecare a primit cel puțin un dar. Și acum gândiți-vă, poate să aibă și mai multe daruri cu mâna. Cineva poate să lucreze, cineva poate să dirigeze cu mâna, cineva poate să scrie frumos cu mâna, cineva poate să picteze cu mâna, altul poate să mângâie pe cineva pe cap sau să șteargă o lacrimă cu mâna, altul poate să facă lucrări foarte speciale, cum făcea Bețaleel și Oholibab, tot felul de lucrări iscusite cu aceeași mână. Deci, sau unul poate să facă multe, mai multe din aceste lucruri. Că îi spun americanii handyman. Hand e mână, dar îndemânatic îmi vine în românește. Deci un om îndemânatic. Și un om îndemânatic e unul care știe să facă și poate să facă mai multe. E, așa cum și în viața publică sunt persoane mai înzestrate și mai îndemânatice. Oricum, și cei care sunt îndemânatici, să nu credeți că s-au născut ei îndemânatici. Când au pus mâna pe mistrie, dintr-o dată au făcut peretele drept. Nu a fost. Deci îndemânarea se dobândește. Și-au practicat, și-au insistat, și-au lucrat și s-au văzut și rezultatele. La fel este și în trupul lui Hristos. Unii au mai puține daruri, alții au mai multe daruri. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Asta este interdependența și apoi am amintit 6 întâietatea, versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi. Asta este întâietatea. Dumnezeu a rânduit în biserică și Dumnezeu a rânduit o nu îi spun ierarhie, o subordonare. O subordonare spirituală. Există o subordonare spirituală în biserică, așa cum există niveluri de autoritate distincte și în familie și în societate și nu poate exista nici societatea, nici familia fără autoritate. Și sunt niveluri de autoritate. Se judecă un caz la un tribunal local, dar poate fi atacată judecata asta la un tribunal regional. De exemplu, se judecă la judecătoria Sibiu, dacă nu-ți convine sentința și crezi că ai fost nedreptățit, faci recurs și te duci la Alba Iulia. Deci ăsta e tribunalul regional. Dacă nici Alba Iulia nu-ți dă dreptate, faci recurs la Tribunalul Suprem sau la Curtea Supremă de Justiție sau ce știu eu unde să merge în faza următoare. Deci sunt niveluri de autoritate. Și în ce privește darurile spirituale, sunt niveluri de autoritate. Cum există niveluri de autoritate în biserică, sigur că și înzestrarea spirituală este diferită. Pentru primul nivel de autoritate în biserică este nevoie de darurile cele mai bune. Și de aceea și spune, umblați după darurile cele mai bune. Și când vorbim despre apostoli, cum ne imaginăm? Deci nu ne imaginăm că apostolii aveau numai darul vorbind în limbi. Și altceva, păi cu asta nu puteau să facă lucrare de apostolat cu darul vorbind în limbi. Ăsta era un dar care se manifesta în rugăciune și care producea zidire spirituală și se întărea în credință, dar un apostol trebuia să facă mult mai mult decât atât. Deci apostolul trebuia să aibă înzestrări spirituale speciale pentru ca să poată face slujba aceasta. Prezbiterul sau episcopul, îi scrie lui Tit apostolul Pavel, te-a lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri sau episcopi în fiecare cetate, adică unde era biserică. Și dacă este cineva în biserică, deci vedeți, din toată biserica, dacă este cineva și ni se dau criteriile, condițiile pentru episcop, erau mulți sau puțini care le îndeplineau? Puțini, foarte puțini, putea să nu fie chiar niciunul. Dacă este cineva care să îndeplinească aceste condiții, și astea erau toate niște calificări pentru slujba aceasta, că nu putea oricine să facă orice fel de slujbă, cum nici în biserică, nimeni nu poate oricine să facă orice fel de slujbă. Apostolul spune, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Și episcopii sunt cei care prezbiterii care încredințau slujbe și lucruri celorlalți din biserică. Și lor le era încredințată privegherea întregii biserici. Deci începe, evident, începe cu apostoli și nu putea să înceapă altfel. Deasupra lor era Hristos. Domnul și-a ales apostolii și pe apostoli i-a trimis în lume. Și după ei urma sau era următorul nivel de autoritate. Deci era capul bisericii Hristos, era apostolii. Pe temelia apostolilor și a prorocilor este așezată biserica. Prorocii Vechiul Testament, apostolii Noul Testament, împreună toată revelația lui Dumnezeu, toată Scriptura, pe fundamentul acesta este așezată biserica și aici urmează celelalte slujbe și daruri. Al doilea, proroci. Și vedeți că foarte clar sunt definite aici, întâi apostoli, al doilea proroci, citind Cartea Faptele Apostolilor, o să și vedem subordonarea aceasta și că exista și funcționa foarte bine în biserica primară această subordonare. A venit Agab în casa lui Filip Evanghelistul, prorocul Agab, a luat brâul lui Pavel, s-a legat cu brâul și a spus, așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Dar a vorbit sub autoritatea apostolului, sub autoritatea apostolică, acest Agab. Ucenicii au insistat și Luca, care era cu Pavel, să nu se ducă la Ierusalim, însă Pavel înțelege profeția. Profeția nouă trebuie interpretată, trebuie înțeleasă, judecată prorocia. Prorocia nu îi spunea lui Pavel să nu meargă la Ierusalim. Așa au înțeles ei, ceilalți. Însă autoritatea în interpretarea profeției o avea apostolul. El trebuia să înțeleagă cel mai bine prorocia aceasta și să o judece. Ce faceți de înrupeți inima? Eu pentru Domnul sunt gata nu numai să merg la Ierusalim, ci să-mi dau și viața pentru Domnul acolo în Ierusalim. Și ei spun atunci, când a văzut că nu-l putem îndupleca, toți, am zis, facă-se voia Domnului. Ce dovadă de înțelepciune, nu? Și din partea lor. Puteau să zică de Pavel altceva. Ce ziceți? Deci toți au încercat să-l înduplece pe Pavel să nu se ducă la Ierusalim și Pavel spune, eu sunt gata să mor. Nimeni nu mă oprește din drumul acesta. Ce puteau să zică despre el? Cum e Pavel? O nebun, zice fratele. Putea spune ceva, sau cel puțin încăpățânat, nu? Poftim? Și hotărât, da, să ducă la moarte când toată lumea vede că nu-i bine. Și toți spunem că să nu se ducă acolo. Deci mă gândeam eu, cel puțin încăpățânat. Chiar crede că le știe pe toate. Păi, dar noi nu contăm nimic. Ce spunem noi? Însă ei au înțeles foarte bine că Dumnezeu a lăsat întâi în biserică apostoli, al doilea proroci, și Agab era un proroc și nu era apostol, și el era al doilea. Și peste al doilea hotărăște cel care este din tâi, cel care este deasupra lui. Și numai Pavel putea să hotărască peste Agab, nu ceilalți. Ucenicii ziceau lui Pavel să nu se ducă la Ierusalim, dar ei erau sub Agab, erau mai jos în aceste niveluri ale autorității în biserică. Ori ei nu puteau să judece pe Agab, ci numai unul care era deasupra lui, în ce privește autoritatea și Pavel a înțeles foarte bine ce înseamnă profeția aceasta. Era doar o înștiințare din partea lui Dumnezeu să fie pregătit pentru ceea ce urmează să îi se întâmple în Ierusalim, să nu fie luat prin surprindere. Cum și Domnul ne-a spus, zice, iată că vi le-am spus mai dinainte, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți că vi le-am spus. Al treilea, învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi, și continuă, apoi darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Nu mai spune al patrulea, al cincilea, al șaselea, deci trei niveluri de autoritate e destul. Și într-o societate e destul trei niveluri de autoritate și în biserică definite foarte clar. Întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Și foarte important că apostolul Pavel spune în capitolul 14, de ce folos v-aș fi eu venind la voi dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici învățătură, nici cunoștință, nici prorocie și nici descoperire, care toate se încadrează în aceste trei niveluri de autoritate. Și urmează 7, înțelegere, 29 la 31. Înțelegerea lucrării în ansamblu, înțelegerea lucrării ca și trup al lui Hristos în armonie și în unitate, oare toți sunt apostoli? Nu. Oare toți sunt proroci? Nu toți sunt proroci. Chiar și în biserica din Ierusalim nu erau mulți proroci, să știți, și în Antiohia erau niște proroci învățători, era o biserică mare în Antiohia, însă știți câți erau proroci învățători? 5. De toți. Deci învățători și proroci împreună erau 5 în biserica din Antiohia și erau cunoscuți, pentru că Luca scrie despre ei, erau cunoscuți în biserică. Toți sunt învățători? Nu toți sunt învățători. Deci nu sunt mulți apostoli, nu sunt mulți proroci, nu sunt mulți învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Ce ar însemna asta? Umblați după darurile cele mai bune. Ar trebui să înțelegem ce înseamnă asta ca să știm cum să umblăm sau după ce să umblăm. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Cum am înțelege darurile mai bune? Deși toate sunt daruri ale Duhului, nu există că sunt daruri bune și daruri slabe, sau mai puțin bune. Darurile cele mai bune sunt darurile care sunt cel mai de folos bisericii. Cine are darul vorbirii în limbi să se roage, să aibă și interpretarea ca să fie zidită biserica. Cine prorocește, zidește biserica. Cine se roagă în altă limbă, se zidește pe sine. Deci darurile cele mai bune sunt darurile care sunt de folos la cei mai mulți. Și acestea trebuie să fie căutate. Și acesta trebuie să fie scopul în biserică, ca cei mai mulți să capete zidire sufletească, întotdeauna. Și cum am merge spre darurile cele mai bune? Urcând în sus, pe ordinea aceasta, pe aceste niveluri de autoritate, deci de jos, de la tălmăcire și vorbire în altă limbă, care ar fi cumva jos și după lista de 9 daruri, urcând mai sus. Cum am urcat mai sus? Că nu ne urcăm singuri. Că nu putem să ne urcăm singuri. Este o lucrare a bisericii, de recunoaștere a bisericii, spunea cineva, de un test de verificare a darurilor spirituale, că darurile trebuie să fie cunoscute și recunoscute, ca să fie autentice. Adică, darul, ca să fie autentic, trebuie să fie cunoscut de mine, fiecare trebuie să-și identifice, să-și cunoască darul, altfel cum ar putea să slujească, dacă nici nu știe exact ce dar are și cu ce să lucreze. Și trebuie să fie recunoscute, nu-i suficient ca cineva să cunoască sau să fie sigur că are un anumit dar, el trebuie să fie și confirmat de ceilalți, de cei mai mulți, de biserică, recunoscut de biserică. Zicea fratele Marius Cruceru că el are darul descurajărilor. N-ați auzit de el, nu l-am citit pe aici, pe nicăieri. Adică eu am darul și am libertatea să mă duc la un frate sau la o soră, spun, frate, n-ai darul ăsta. Deci nu mai fă lucrarea asta, nu ne mai chinui pe toți, că nu ai darul ăsta, soră, n-ai darul ăsta, nu mai cânta, că nu mai ne căjești, ne chinui pe toți. Lasă pe cine are darul să cânte, deși e un dar și ăsta, și te poți duci la cineva și îi spui așa ceva. Darul descurajărilor. Ei, sigur că împreună cu el lucrează și darul încurajărilor, că trebuie să recunoști darurile adevărate și să le încurajezi, pentru ca biserica să capete zidire sufletească. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Darurile cele mai bune întotdeauna produc și lucrează în armonie, lucrează împreună, nu lucrează în competiție. Darurile cele mai bune întotdeauna produc unitate, întăresc unitatea bisericii. Darurile cele mai bune nu sunt contradictorii. Ele nu sună unul într-un fel și altul în altul. Ele dau același ton împreună, ele duc în aceeași direcție. Și spune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și calea este ceea ce urmează, capitolul 13. Acum să nu confundăm darurile cu calea. Pentru că iarăși este o interpretare aici, care nu-i biblică, nu stă în picioare, că apostolul Pavel cumva cumva lasă în urmă toate darurile spirituale, după 1 Corinteni 13 cu 30 sau 31, și în 31 ne spune, urmăriți dragostea. Că, și ne spune și în versetul 14, capitolul 14 cu 1, deci darul cel mai bun, spun ei, este dragostea dintre toate. Cum îi zic cântarea aia? Dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Ha? O făcut și cântare din ea. Vedeți cum se traduce teologia? Cum se transmite și erezia și învățătura greșită? Dragostea e cel mai mare dintre daruri pe pământ. Dragostea nu-i dar. Dragostea este cale. Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Nu toți au darurile și nu toți le au pe toate. Și spune, ce-ar face cel fără daruri? Sau cel necredincios? Spune, poate chiar nici nu au într-o anumită perioadă a vieții, nici nu-și dau seama. Poate au, dar nu știu exact care-i darul și nici nu fac mare lucru în biserică. Însă darul nu e obligatoriu, însă calea este obligatorie. Dacă cineva nu-i pe cale, e în afara căii și e pierdut. Deci ori ești pe cale, ori nu ești pe cale. De aceea spune apostolul, Și dacă aș avea darul, și dacă aș fi martir, și dacă n-aș avea dragoste, ce folos mi-ar fi? Și hindușii sunt martiri, și mai sunt și martiri musulmani, o grămadă de musulmani martiri, ce folos dacă n-am dragoste, adică dacă nu sunt pe cale, care este Hristos? Deci toate darurile spirituale trebuie să se manifeste pe calea care este Hristos. Și calea este calea dragostei, care este descris aici în capitolul 13. Că cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar dacă iubește cineva, este cunoscut de Dumnezeu. Deci dragostea este neapărat necesară, este obligatorie, calea. Toți trebuie să fim pe cale și fiind pe cale și umblând pe această cale a adevărului și a dragostei, pe calea aceasta să căutăm și să umblăm după daruri spirituale, să le dorim darurile spirituale cu scopul de a sluji în biserică, de a sluji la zidirea și la edificarea bisericii, la întărirea bisericii, la misiunea și la mărturia bisericii în comunitate și să ne împlinim în final scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat aici, pe care și Apostolul Pavel le anunță atât de frumos în Fapte 20, să-mi sfârșesc cu bine calea și alergarea și slujba pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos ca să vestesc Evanghelia lui Hristos la toate neamurile. Acesta e scopul final, aceasta este ținta.